รับตั้งแต่วันจันทร์สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกับผู้นำในทวีปแอฟริกาโดยจะมีประมุขของประเทศในทวีปแอฟริกาเกือบ50คนเดินทางมาร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันและรัฐบาลสหรัฐก็หวังว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นโอกาสช่วยให้ธุรกิจของสหรัฐตระหนักเรื่องโอกาสการทำธุรกิจในทวีปแอฟริกาด้วยขณะนี้แอฟริกาเป็นทวีปที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วมากที่สุดทวีปหนึ่งของโลกแต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปต่างก็ทราบดีเกี่ยวกับศักยภาพและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาบริษัทอเมริกันเองกลับยังไม่ได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจในทวีปแอฟริกาเท่าที่ควรครับอีกด้านหนึ่งในทวีปแอฟริกานะครับเอธิโอเปียกำลังพยายามส่งเสริมฐานะและศักยภาพของตัวเองให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการผลิตหลังจากที่ค่าแรงและต้นทุนการผลิตในประเทศจีนสูงมากขึ้นและไม่ได้เปรียบด้านการแข่งขันอีกต่อไปเอธิโอเปียได้ลงทุนสร้างเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆอย่างเช่นถนนหนทางและท่าเรือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติและเมื่อไม่นานมานี้เอธิโอเปียก็สามารถเริ่มส่งออกรองเท้าสตรีซึ่งเป็นการลงทุนผลิตของบริษัทไต้หวันในตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกรวม 15,000 คู่ไปแล้วครับขณะนี้ค่าแรงโดยเฉลี่ยของคนงานในเอธิโอเปียตกเพียงประมาณเดือนละ60ดอลลาร์หรือเท่ากับราว 2,000 บาทไทยต่อเดือนครับเอธิโอเปียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาและด้วยประชากรกว่า90ล้านคนเอธิโอเปียก็เป็นประเทศซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของทวีปแอฟริกาด้วยครับอย่างไรก็ตามการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของเอธิโอเปียนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่คาดไว้นะครับกล่าวคือเมื่อมีการลงทุนจากบริษัทต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็คาดได้ว่าเอธิโอเปียอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีถึง2ปีครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับบริษัท Microsoft ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของโลกยื่นฟ้องบริษัท Samsung Electronics โดยกล่าวหาว่า Samsung นั้นละเมิดข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันการใช้สิทธิบัตรซึ่งทำกันเมื่อปี2554ตามข้อตกลงดังกล่าว Microsoft ได้รับค่าใช้สิทธิเทคโนโลยีจาก Samsung สำหรับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตที่บริษัท Samsung ผลิตขึ้นอย่างไรก็ตาม Microsoft ได้อ้างในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า Samsung อ้างเรื่องที่ Microsoft เข้าซื้อกิจการของบริษัทโนเกียเมื่อเดือนเมษายนเป็นเหตุผลในการเลิกปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการจ่ายค่าใช้สิทธิเทคโนโลยีที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับยอดขายรถยนต์ในสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสูงขึ้นมากโดยยอดขายของบริษัทโตโยต้าฟอร์ดนิสสันและไครสเลอร์สูงขึ้นในระดับตัวเลข2หลักสูงยอดขายของ GM นั้นเพิ่มขึ้น 9% แต่ยอดขายรถของ Honda กับ Volkswagen ในสหรัฐกลับลดลงครับยอดขายรถในสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้นับว่าดีที่สุดตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาคือคิดเป็นจำนวนถึง 1,400,000 คันโดยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากส่วนลดพิเศษซึ่งบริษัทรถยนต์เสนอให้แก่ผู้ซื้อเป็นสิ่งจูงใจนั่นเองครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมปีนี้ส่วนลดพิเศษที่บริษัทขายรถยนต์ในสหรัฐเสนอให้แก่ผู้ซื้อนั้นสูงกว่าของเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึง 8% หรือราว216ดอลลาร์หรืออาจจะเรียกได้ว่าส่วนลดที่บริษัทรถยนต์เสนอให้เพื่อกระตุ้นการขายเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้สูงถึงคันละ 2,774 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยนะครับและนับเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2553เป็นต้นมาครับสุดท้ายวันนี้นะครับในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มกระเตื้องขึ้นตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐแสดงว่าสตรีในสหรัฐสามารถกลับมาได้รับการจ้างงานซึ่งต้องสูญเสียไปในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นและขณะนี้มีแรงงานสตรีกลับมาทำงานในระบบเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยครับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและหนักต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผู้ชายทำงานเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นอุตสาหกรรมด้านการผลิตและการก่อสร้างรวมทั้งภาคการเงิน ในขณะที่สตรีในแรงงานสหรัฐนั้นทำงานอยู่ในภาคบริการอย่างเช่นเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพบริการทางธุรกิจและการศึกษาซึ่งภาคธุรกิจเหล่านี้ได้รับผลกระทบในภายหลังอย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวการฟื้นตัวของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนั้นฟื้นตัวช้ากว่าภาคบริการจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สตรีอเมริกันนั้นได้รับการจ้างงานกลับมามากกว่าผู้ชายและเร็วกว่าในขณะนี้อย่างไรก็ตามตัวเลขยังระบุว่าสตรีอเมริกันที่ทำงานอยู่ในตลาดแรงงานนั้นยังได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชายผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าสตรีในระบบเศรษฐกิจอเมริกันนั้นได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชายราว 20% ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยผมจำเริญตันสมุนครับ